Tikėjimo dorybė. Ant ko stovime, kalbės daktarė Jūratė Micevičiūtė. Tai bus antroji dalis.
Šventumo šaknis yra paklusnumas. Tikėjimo organas yra ausys, ne akis, bet ausys. Reiškia, tikėjimas yra visiškai aklas, nes savo gilumoje žino, kad vien žmogiškomis jėgomis čia nėra ko pamatyti. Ką tai reiškia? Jūs įsivaizduokite, audringa jūra, naktis, aš nežinau, ar jums teko būti mažam laivelį, audringame vandenyje, labai tamsią naktį. Nu, man tik teko plaukti iš Klaipėdos į Kylį sausio mėnesį, bet ten milžiniškas laivas. Ir tai išeini naktį, pasižiūri per bortą, nu, šiurpas nuėjo per nugarą, aš ten vėl į kajutę greitai, nes buvo labai nemalonu. Tai dabar įsivaizduokit, visiškai tamsu, elektros tais laikais nebūdavo, laivas neapšviestas, kažkas ateina bangomis. Apaštalai šaukia, ojojoj, šmėkla. O ta šmėkla sako, Petrai, ateik. O tie sako, neklausyk, čia yra kažkoks vaiduoklis, jis tave nori pradanginti. Nu ir žmogiškų protų. Nu, ar kaip tau gali paliepti, tu dabar eik tuo vandeniu, va tom audringom bangom. Naktį, tamsu, tu nematai. Tau sako, eik, tu žinai, kad tu vandeniu eiti negali. Aš nežinau, kaip jūs, aš tai vandeniu nevaikštau. Petras turbūt irgi nevaikščiojo. O jam sako, ateik. Ir jis patiki. Jis nemato, jis patiki, kad tai yra Jėzus, sako, ateik, patiki ne tuo, ką Jėzus jam liepia, nes jisai žino, kad vandeniu vaikščiot negali. Jis patiki Jėzumi, kuris sako, ateik, ir Petras lipa iš valties, kiek intensaugi, tai kitas klausimas, lipa iš valties ir eina vandeniu. Ir tik tai išlipęs jis pamato, kad vandeniu eiti, jis gali. Bet jeigu jis nebūtų išlipęs iš valties, tai nei jisai, nei mes nežinotumėm, kad žmogus gali eiti vandeniu. Tai va ir sako Špeir, tikėti nereiškia artėti prie Dievo lėtai. Nu, aš truputėlį čia pabandysiu pirmą ranką, ar tas vanduo laiko ar nelaiko, va tada lipsiu. Arba lipi, arba nelipi. Tikėti taip pat nereiškia po truputį atsiversti, mėginant priimti lengvesnius Kristaus žodžius, sunkiausius atidedant vėlesniam neapibrėžtam laikui. Tikėti tai išdrįsti viskam ir iškart, kaip Petras per valties kraštą. Ir tada vėlgi, kaip toliau sako Adrien von Speyer, reiškia, tu pajėgi eiti vandeniu, ne todėl, kad savo protu čia ką nors supranti, bet todėl, kad taip liepia Dievas. Ir aš gana tiesumu, kai juo pasitikiu. Ir nesvarstau, kiek pajėgsiu tai pasiekti. Jeigu jungčiau va tuo momentu protą, sakyčiau, negali būti. Ar pakankamai didelis mano tikėjimas? Jisai sako, kelkis ir žmogus keliasi. Prisikėlimo viltis, tai paprastai Dievo žodis vaizduojamas kaip ranka. Jisai sako, kelkis ir žmogus keliasi. Tai buvo anuomet, taip yra ir šiandien. Dievo žodis pats savyje turi gyvybę ir jėgą. Ši jėga apsigyvena žmoguje kas kart, kai jis priima Dievo žodį tam, kad jam tarnautų. Pats atsisakydamas vertinti, kiek jam tai veikiama ar neįveikiama. Tai va, ir čia už Izaijo knygos žodis išeinantis iš mano burnos, nesugrįž pas mane bergžės, bet įvykdys, ko trokštų ir atliks, ko siūstas. Tai čia tikėjimo pavyzdžiai yra, tokių mes turim gerų, labai įdomių. Čia yra katedros, mūsų Vilniaus katedros, timpanas. Šiaip yra labai retas atvejis, kad Nojaus sceną vaizduotų, reiškia, katedrų timpanose arba bažnyčių. Tai dabar čia vėlgi iš laiško žydams, kaip tik tai mums primena va tuos tikėjimo pavyzdžius. Šiaip galbūt Petrui buvo truputėlį lengviau dėl to, kad jis žinojo tuos pavyzdžius. Cituoju. Dėl tikėjimo gavęs apreiškimą apie tuo metu nematomus dalykus, Nojus su baime pasistatė arką savo šeimyną išgelbėti. Dabar ką tai reiškia? Įsivaizduokit, karšta vasara, vat kaip pernai buvo, ar ne? Nelyja du mėnesius, vat pernai nelyjo du mėnesius. Nežinau, kas nestėti, sakė, labai agurkus reikėjo laistyti. Tai šita, nelyja nei lašo, o jūsų išprotėjęs kaimynas už 300 km nuo jūros savo sode pradeda staityti milžinišką laivą. Sako, oi, čia bus toks dalykas, kad čia reikės to laivo. Ir jisai 40 metų stato tą laivą. Nu, tai jau po kokių 10 metų turbūt kaimynai liovėsi stebėtis. Bet po 40 metų atėjo potvinis ir Nojus išsigelbėjo. Tai vat, kiek laiko jisai turėjo jaustis kvailių kvailys visos apylinkės, ten turbūt ateidavo jį pasižiūrėti, kaip jis tą laivą stato, nors nelyja, nei lašo. O jisai statė. Va čia yra tikėjimas. Su baime pasistatė arką ir išgelbėjo savo šeimyną. Tikėdamas jis pasmerkė pasaulį, kitaip tariant, nepaisė pasaulio, neklausė, ką kaimynai sako, kad tu turbūt kvailas tau čia stogą nunešė, ir paveldėjo tikėjimo teisumą, gavo premiją, išsigelbėjo. Mes dabar esam visi kilę iš jo. Tikėdamas Abraomas paklausė šaukimo keliauti į šalį, kurią turėjo paveldėti ir išvyko, nežinodamas, kur einas. Tai dabar vėlgi Abraomo pavyzdys yra labai savotiškas. Dievas jam pažadėjo neįmanomą dalyką. Reiškia, Abraomui buvo 75 metai, kai Dievas jam pirmą kartą pažadėjo palikuonį. Tai jau tau 75 metai, tau sako, turėsi sūnų, čia bus kaip žvaigždės danguje, gausybė ir taip toliau. Nu gerai, 75, nu gerai, patikėsim, nu gal dar čia gamtaliais, gal pavyks. Metai eina, vaiko kaip nėra, taip nėra. Jisai sulaukė 86 ir jau galvoja, nu čia Dievas turbūt kažką nori, kad aš iniciatyvą parodyčiau. Atveda jam žmona tą vergę, reiškia, ir jisai susilaukė Išmaelio. Bet pasirodo, kad tai buvo dar ne tai, kad jisai paskubėjo, mes kartais norim paskubėti. Izaoką jisai susilaukė būdamas 100 metų, reiškia, Abraomas laukė 25 metus. Ir tada jau tas vaikas paaugo, jau paauglys, nu kiek ten jam, 12 kokių gal metų. Ir tada jam sako, Dievas, tu man jį dabar atiduok, sugražink, paukok. Tai Abraomui 112 metų, tai ką, kitą man duosi geresnį, šitas braukuotas variantas, pirma versija, ar ne? Čia yra tie tikėjimo išbandymai. Ir kodėl Abraomas vadinamas tikėjimo tėvu, ar ne? Trečias pavyzdys yra mergelė Marija, nes čia vėlgi katalikų bažnyčios katekizme sakoma, kad jos mergeliškumas yra jokios abejonės nesužaloto jos tikėjimo ir neblaškomo atsidavimo Dievo valiai ženklas. Čia iš katekizmo 506 skyrelis. Reiškia, dar labiau palaiminta Marija priėmusi Kristaus tikėjimą, negu pradėjusi Kristaus kūną. Čia tie, kurie patikėjo, mirė tvirtai tikėdami, dar negavę pažadėtųjų dalykų, tik iš tolo juos regėdami. Tikėjimas yra toks dalykas, kuris perduodamas kaip virusas. Abraomas yra vadinamas tikėjimo tėvu dėl to, kad jis patikėjo pirmasis. Visi kiti gavo iš jo. Perėmė Abraomo tikėjimą. Tai čia iš Kryfto knygos, grįžimas prie dorybių, paskaitykit tikrai, ten apie tikėjimą šauniai labai parašyta, labai prieinama kalba. Tikėjimas, kai aš, sako taip, asmuo įsipareigoja. Ir va čia yra labai svarbu, nes mes kartais sumaišom. Mes tikime Dievu, bet ne idėjomis apie Dievą. Mes patikim visada asmeniu. Tikėjimas visada gimsta iš susitikimo. Atrodo, tai čia abstraktūs dalykai. Dievas yra vienas, bet trijuose asmenyse. Ką tu čia susitinki? Bet iš tiesų tikėjimą mes gauname ne per abstraktybės, ne per atitrauktus dalykus, bet per susitikimą. Reiškia, tikėjimas plinta kaip užkratas, reikalingas kitas žmogus, kad mums jį perduotų. Nuo Abraomo eina tas virusas, ta viruso grandinėlė, ir tas atnaujinimas ir tas toks naujos dieviškos jėgos įliejimas į tą grandinėlę, jis atėjo per Kristų, kuris atėjo kaip žmogus būtent dėl to, kad mus kaip žmonės užkrėstų tikėjimu. Kaip tai įvyko? Vat pasižiūrėkit Jono Evangeliją, kaip pasakoja. Kaip prasidėjo tai, kuo mes esame užsikrėtę? Arba ne. Jeigu neužsikrėtė, tai aišku, palinkėjimas būtų užsikrėsti, nes labai padeda gyventi, kaip matėt. Mokiniai atsakė, reiškia rabi, tai reiškia mokytojau, kur gyveni? Jis tarė, ateikite ir pamatysite. Ateikite, prisilieskite ir pamatysite. Ir kas paskui atsitiko? Vienas iš tų dviejų, kurie girdėjo Jono žodžius ir nuėjo su Jėzumi, buvo Simono Petro brolis Andriejus. Jis pirmiausia susieškojo savo brolį Simoną ir jam pranešė, radome Mesiją, perdavė virusą, užkrėtė savo brolį. Matot, iš žmogaus žmogui ir tokiu būdu iki pat mūsų per bažnyčią, per mūsų tikinčias močiutes, ar ne? Tai va čia irgi reiškia tikėjimo gavimo būdai, tiesiogiai įliejamas Dievo, reiškia, kai atėjo pas Abraomą ir pasakė, reiškia, kas aš esu ir ką aš tau duosiu, bet daug dažniau praktiškai visada per žmonės, per liudijimus. Nu, bet galima sakyti, nu ką, nu vat yra tokie žmonės, kurie nu, turi džiaugsmą, nežinau, ar nelaimę, čia jau kitas klausimas, su Dievu tiesiai bendrauti, kaip šventas Paulius, ar ne, vat, kurį numetėte nuo žirgo, vat, nukritė žemę, išgirdo balsą, Sauliau, ką mane persekioji. Kaip gerai Dievas prakalbėjo, tai aš irgi, vat, tegul man prakalba, ar ne? Aš jis atsakė, aš esu Jėzus, kurį tu persiekioji. Nu tai vat Jėzau, jeigu tu mane va taip jau užplosi per galvą ir ten sakysi, aš esu Jėzus, kuris pas tave atėjo, tada aš tavim patikėsiu. Jeigu ne, tai ne. Bet iš tiesų, ką pasakė, ar ne? Reiškia, sako, kelkis, Pauliau, eik į miestą, tenai tau bus pasakyta, ką turi daryti. Nu ir tada visa ta litanija, ten turi ateiti toksai Ananijas, ten dar Dievas vargšas turi pasirodyti tam Ananijui, sakyt, tu Ananijau, eik pas Paulių, tu jį paprotink. Pauliui sako, tu ten aklas, eik į miestą, lauk. Kol jie ten susitinka, kol jie ten išsiaiškina, tai pagalvo, nu dievulė, ar tau sunku buvo pačiam viską pasakyti, kam tą kitą žmogų dar trukdyti, ar ne, nu tam Pauliui viską tu apšviesk, išdėstyk, tegul jis ten neklausinėja, kad jam viskas iš karto būtų aišku, jis ten dar paskui studijavo keletą metų, kol jam viskas paaiškėjo ir jis pradėjo tuos savo galingus laiškus rašyti. Dievulė, ar tau sunku? Nu pasirodo, kad taip neveikia tikėjimas, turi ateiti va tas kažkoks Ananijas, kuriam baisu, kuris žino, kad Paulius persekioja krikščionis, turi veikti savo baimę, turi ateiti, pasakyti, paprotinti Paulių, tada jis ten praregi ir taip toliau. Reikėjo žmogaus netgi šventam Pauliui. Tai ką ten, čia apie Mozę ir Aaroną, čia šventas kryžiaus Jonas pasako, nu taigi mistikas irgi galėjo su Dievu tiesiogiai bendrauti, juo labiau Mozė, kuris kalbėjosi su Dievu, pamenat? Tai netgi Netgi Mozei reikėjo žmogiško to tokio palaikymo. Kryžiaus Jonas čia sako iš kopimo į Karmelio kalną. Išgirdęs šiuos žodžius, Mozė iš karto sukaupė drąsą, kai Aaronas atėjo ir jam pasakė. Atsiuntė brolį, o tas brolis, tai čia yra tas pats, kuris paskui aukso viršį padarė. Ne tai, kad jau tas brolis buvo šviesulys ir tikėjimo pavyzdys. Jis padarė aukso viršį Aaronas, bet Aaronas atėjo pas Mozę, pasakė, ką reikėjo pasakyti, ir tada Mozė sukopė drąsą. Nes nusižeminusi siela nedrįsta susidurti su Dievu viena ir negali būti visiškai patenkinta be žmogaus patarimo ir vadovavimo. Tai dabar gali būti tiesioginis tas perdavimas, ar ne, vat kaip sakykim, turbūt daug kas turėjo tikinčias močiutes, kurios gal net nežinot, bet jos jūs užkrėtė tikėjimu, ar ne. Tas virusas galbūt yra toks latentinis, mėgantis jumyse, jeigu buvo jūsų gyvenime koks nors tikintis žmogus, perbėgo kelią, tai jūs virusą gavot iš jo. Tai gali būti ir užrašyti liudijimai. Tai čia vėlgi iš knygos Dismas Delasus, reiškia vienuolinio gyvenimo pavojai ir nukrypimai, sako, dažnai daug išmintingiau klausyti patikrintų ir knygose surašytų patarimų, negu siekti netikrais mokytojais. Va, ir čia pavyzdžiai iš autorių, kuriuos verčiau, biografijas, rašiau apie juos, tai irgi kartojasi tiesiog, va, čia Šventa Teresė Vilietė rašo gyvenimo knygoje. Neradau mokytojo, nors jo ieškojau 20 metų ir tai man padarė daug žalos. Dažnai tekdavo grįžti atgal ir netgi visai pasiklysti. Tai čia kai dvasios vadovo žmogus negali niekaip susirasti. Arba Šventas Ignacas. Savo įpratimu vis ieškojo, tačiau negalėjo rasti žmonių, kurie jam būtų padėję, kiek jis norėjo. Tik tai man resoje viena moteriškė, kuri sakė, kad meldžia Dievo, jog jam pasirodytų Jėzus Kristus. Tik jį vienintelį atrodė giliau pažįstantį Dievo dalykus. Davat kėlė kažkokią kaimo bobelę, kuri ten jam pasakė. Vat ją jisai išgirdo ir jie patikėjo. Bet jie turėjo vieną dalyką, šitie vadu, ir ne, vat pavyzdžiui, kaip Teresė Avilietė arba Ignacas. Didžiulis nuolankumas, mokytis ir troškimas. Ir kadangi jie turėjo paėti žingsnį toliau, pavėdėti bažnyčią žingsnį toliau tikėjimo keliu, tai galiausiai pats Dievas išbandęs jų vat tą tikėjimą, nuolankumą, troškimą mokytis, pats atėjo ir už rankos pavėdėjo. Tai dabar mes jau galim eiti jų pėdomis, jie pramynė kelią. Bet tas nuolankumas turi būti. Ir va, tikėjimo priėmimas. Ir čia iš Tomo Mertono dabar yra citata, reiškia, nors šis valios veiksmas, jam atrodo neįmanomas, išlipti per valties kraštą, patikėti, tegul jį atlieka. Jį atlikė supras, kad jis buvo įmanomas, kaip Petras, tik išlipęs per valties kraštą pamatė, kad eiti vandeniu gali. Tai čia lygiai tas pats, kas mes, pavyzdžiui, sėdim namuose, užsidarė, ten užsidarė duris ir langus, ir mums sako, žinok, jeigu, na, ateina kažkoks žmogus, sako, žinok, jeigu išeisi pro duris, nu koks geras oras, nu tu išeik pro duris, ne, vakar buvo šalta, ne, peršalsiu, taip toliau, atsidaryk tu tas duris, išeik tu per jas. Tai va turi atsikelti, išeiti per duris ir tada tu įsitikini, kad oras tikrai geras. Tai čia toks banalus pavyzdys, bet taip tikėjimas veikia. Ir čia truputį toks lyrinis nukrypimas, Švento Ignaco dvasinės pratybas, nežinau, ar esat atlikę, sako, geriausias coachingo, reiškia, metodas iki šių dienų, ką daro Ignaco dvasinės pratybos. reiškia, siūlo bent savaitę, o geriausiai mėnesį, pabandyti paėjėti vandeniu. Nu, tu pabandyk savaitę pagyvent, tarsi Dievas egzistuotų ir tarsi tai, ko jisai moko, būtų tiesa. Pažaiskim. Nu, žaidžiam, tarsi tai, ką Dievas sako, yra tiesa. Vat pabandyk savaitę. Nu, tai gerai, visam gyvenimui aš gal nerizikuočiau. Nu, savaitė, nu, kas ta savaitė? Nu, gerai, nu, tvarkoj, pažaiskim. Ir per tai žmonės pamatė, įsitikina, kad eiti vandeniu gali. Tai galbūt dėl to tos pratybos taip gerai veikia. Tai čia lyrinis nukreipimas, išbandykit. O čia dabar, kai jau užsikrėtėm tikėjimo virusu, tada prasideda jau pareigos, reiškia, tie saldumynai smaližiavimui baigėsi, tikėjimo pareiga. Nes čia vėlgi iš Mato Evangelijos, ką sako Jėzus, labai aišku, kas išpažins mane žmonių akivaizdoje. Ir aš išpažinsiu savo dangiškojo tėvo akivaizdoje. Ar jums nėra taip, kad sekmadienį drožėti mišes, nu, geriau šalutiniam gatvelėm, ar ne, ir susitinkat pažįstamą bendradarbį kažkokį, kur eini? Į mišes, bet taip truputį kaip ir gėda, paskui ten pasakys viską ofise, jo, tai visi čia galvos, kad aš toks keistas, keista, ar ne. Nu, kartais mes gyvenam tokiuose, išeinam iš savo burbulo, savo burbulė tai labai lengva tikėti. Visi aplinkui tokie patys keisti, mūsų daug mes jėga, nuostabu, ar ne? Bet tu pabandyk būt va tas vienintelis iš visos darbovietės, kuris eini sekmadienį į mišes. Ne pomidorus laistai, ne pas giminės eini, ne už miesto važiuoji pikniką arba į Akropolį pasiganyti. Ne, ne, tu eini į mišes, keistas kažkoks, išsimiegok už visą savaitę, ar ne? Facebook'e, kiek ten visokiausių Instagram'e, kiek ten visokiausių naujų istorijų, kiek tu nepasižiūrėjai. O tu į mišes eini. Tai va, nu bet paprastai, kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, ir aš išpažinsiu. Kas išsigins mane žmonių akivaizdoje, ir aš išsiginsiu. Kodėl? Nes tu viruso neperduodi. Tikėjimas turi būti perduodamas, kad jis būtų gyvas. Tai yra kaip va ta stafetės lazdelė, kurią reikia perduoti vienas kitam. Ir dabar tikėjimo veikimas, tai čia jau šiek tiek apie tai kalbėjom, tai vėlgi čia tas įdomus dalykas, kad nuo 17, nu jau ypač 18 amžiaus, tikėjimo dorybę dailininkai ir skulptoriai pradėjo vaizduoti užrištom akim. Kodėl? Nes jiems atrodė, kad proto akis, tai va tokios ar ne didžiulės, kad protas viską mato, kad tu kažko patikėtum, tu turi užsirišti akis. Sakyt, aš to nematau, bet aš tikiu, 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 ar ne? Ne akiniai, bet raištis ant akių. Tikėjimas su raiščiu ant akių. Tai iš tiesų šiek tiek tiesos yra, čia iš serijos, kad girdėjau varpus, nežinau, kurioje bažnyčioje skambina, reiškia iš Mertono. Labai gera Mertono knyga apie kopimą į tiesą, ten gerai atskleidžia, vat, kaip veikia kartu tikėjimas ir protas. Protą gali persmelkti akimirką blykstelėjęs aiškumas. Akimirksniu, vat. Oi, einu vandeniu, oi, jau skęstu, ar ne? Tačiau jis nesitėse. Va čia jau reikalinga mūsų pastanga, mūsų ištvermė. Tikėjimas nekontempliuoja tiesos, nesiskverbė jos gelme su nuostaba ir ją suprasdamas. Jis tiesiog sako taip. Tikėjimas sako taip, Dieve, aš tavim tikiu. Ir paskui jau protas bando suvokti, įsisąmoninti tai, ką Dievas sako. Tai ta prasme, protui tenka va tą šuolį truputėlį atlikti, ar ne? Išlipti per valties kraštą. Tada jis pradeda suprasti. Ir va čia ateina tas dalykas, tos tamsiosios naktys, va čia kur kryžiaus Jonas sako, kad protas negavo jokios šviesos atokvėpio, nei iš aukštybių, nes jam atrodė, kad dangus uždarytas, o Dievas pasislėpęs. Yra tokių momentų, kai žmogus sako, nu Dieve, kam tu mane apleidai? Kristus ant kryžiaus taip sakė. Tai mums irgi reiškia galima, egzistuoja tamsiosios naktys ir jos ateina ne iš mūsų nuodėmių tiesiogiai, ne kaip bausmė, bet kaip mūsų silpnumas. Mus apakina, Dievas yra per didelis, aš dabar į tą žibintą, va čia kur virš manęs aš nežiūriu, nes man iš karto akina jisai, man jis per daug ryški tą šviesą, ar ne? Mūsų akis per silpnos yra tam, ką Dievas mums nori apreikšti, jis mums per didelis. Tai va, nes jam atrodė, kad dangus uždarytas, o Dievas pasislėpės. Ir iš apačios pagalbos netėjo, nes jį mokiusieji jau jo nepatenkino. Viskas, mokytojai kažkur atsiliko, jau nieko nebepasako. Tačiau siela ištvermingai iškentė ir išsilaikė, perėjo tuos vargus nenusilpusi ir neišdavusi mylimojo. Tu tiki žmogumi ir į tave veda, tu aklai eini leidėsi vedamas. Aklai. Yra tokių momentų. Ir čia paskui cituoja psalmę kryžiaus Jonas. Brangindama žodį iš tavo lūpų, ištvėriau sunkiuose keliuose. Dievo žodis padeda, praveda sunkiais keliais, bet reikia, vat būna momentų, kai būna labai sunku tikėti, laikytis. Bet tais momentais ir auga tikėjimas, ar ne? Tiesiog va, ta šventosios dvasios veikimo labai gerai išdėsto mūsų gyvenime, ko mes dažnai nepastebim. Jinai varguolė, mumyse ten dirba, rankovės pasiraitojus, o mes net nejaučiam, kad mumyse kažkas dirba. Mes jaučiamės vieniši. Esam vieni ir galvojam, kad mes vieniši. O ne. Tai vat Martinėsas įvadino kartais, sako, šventosios dvasios apaštalų įvadino, nes jis 1900, dabar bijau sumeluoti, 56-ais, 53-ais metais rašė tą knygą, reiškia, būtent atskleisti šventosios dvasios veikimą mūsų gyvenime. Jisai sako, aš manau, kad atpažinsit save. Kartais sielos dangus aptemsta ir ilgus vienumos laikotarpius negali rasti nė vieno šviesos spindulio ar buvusio saldumo krislo. Buvo taip gerai, nu į mišęs, nu tiesiog kelią, aš kaip ant tų sparnų, ten išeinu, meldžiuosi, saldumas, gardumas, viskas gerai, o čia staiga, ar ne? Kaip sunku susikaupti, kaip nuobodžiai slenka valandos, su kokiu kartėliu siela vilkte velkasi keliu vedančiu pas Dievą. Tačiau tarp šių neišvengiamų dvasinio gyvenimo vingių yra, kas nesikeičia ir nesibaigia. Ir tai yra tikėjimas. Visada atskleidžia mums kas dieviška, kad ir kur tai būtų. Jeigu labai tamsu ir baisu, tu naini ir pasitikrini. Ir čia yra konkretus pavyzdys, kad tamsu ir baisu būna ne tik paprastiems žmonėms, bet netgi dideliems šventiesiems, kaip pavyzdžiui, kūdikėlio Jėzaus Teresė. Čia ta, kuri išrado liftą pas Dievą, ar ne? Mažasis kelelis mums labai patinka. Kad čia, va, jeigu surandi dvasinį liftą, tu ten ir taip žuchtų užvažiuoji, nereikia lipti pačiam. Tai netgi jinai išgyveno labai juodą naktį, tamsioji šviesa, ar ne, va tas liudyjimas, čia jos yra liudyjimas dabar. Jinai sako, reiškia, anksčiau, prieš tą išbandymą, prieš pat mirtį, tai čia dar ne bet kokiu momentu, bet jau net mirties lenkščio stovėjo, tai buvo gyvybiškai svarbu tikėti, kad tu nebijotum tą baisę akimirką, kad tu žinotum, kad tu esi ne viena, va tą baisę akimirką, ar ne. Aš tada mėgavausi prieš tai. Tokiu gyvų ir aiškiu tikėjimu, kad mintys apie dangų buvo visa mano laimė. Man netilpo galvoje, kad gali būti žmonių neturinčių tikėjimo. Bet viešpats leido, kad mano siela užlietų tirščiausios tamsybės. Atitraukė dovaną. Arba pridengė dovaną, nes tikėjimas yra Dievo dovana. Gali būti, kad tu labai nori tikėti, bet tu negalėsi tikėti, nes Dievas tau tuo metu tos dovanos neduoda. Gal tu kaip vaikas dar savo kojytėm turi paėjėti, kol mama paims ir pradės nešti, ar ne? Užliejo tirščiausios tamsybės. Abejojau ne Dievo egzistavimu, bet anapusybė. Man atrodė, kad po mirties nieko nėra. Maniau, kad manęs laukia nebūties naktis. Tu visus savo 24 metus padovanojai, galima sakyti Dievui, tikėjai, kad jisai yra, kad jis tau duos apdovanojimą, kad jis tau duos premiją. Ir dabar staiga tu jau turi eiti atsiimti tos premijos ir tau šauna į galvą mintis. O jeigu nėra tos jokios premijos, o gal aš čia kvailystę padariau didžiausią gyvenime, ar ne? Abejonės, liedavosi mano dvasion, tačiau aš nepasidaviau. Manau, kad tuo laikotarpiu atlikau daugiau tikėjimo aktų, negu per visą savo gyvenimą. Čia tas maždaug, man nesitiki, bet aš tikėsiu, bet aš tikiu. Ar ne, čia va tas yra momentas, tikėjimo aktas. Buvo tai baisu, kad net savo krauju užsirašiau visą kredo. Tikiu į Dievą Tėvą. Reiškia, įsidėjau tekstą ir įsidėjau į kišeninę evangeliją. Norėdama aiškiai parodyti viešpačiui, ne sau, bet viešpačiui, kad ir toliau tikiu jam žinai gyvenimą. Parodyti, kad tikiu, iš tikrųjų tai netikiu, bet taip noriu tikėti. Tai vėlgi galvoju, Teresėlė, nu ar tai yra paguodžianti malda? Aš žinau, kad tėvė mūsų mes meldžiamės, jau taip meldžiamės, už rankų susimam, ten šalia kažkas stovi, ten taip gera, ir čia mes visi tos kasdienės duonos prašom ir atleidžiam, ir nu, tai yra graži tokia kelianti malda, ar ne? Arba į mergelę Mariją, kad jinai pasitiktų tave mirties valandą. Tikiu į Dievą tėvą, nu kaip paprastai, tikiu į Dievą tėvą visą galį dangaus ir žemės sutvėrėjai, oi palauk, tai čia ilgoji versija, tai dabar čia tas kitas yra. Mes visiškai nesuvokiam, kas yra ta malda. Kodėl Teresėlė va tuo tamsiausiu momentu būtent tikiu į Dievą tėvą meldėsi? Kodėl? Dėl to, kad čia yra parašyta viskas, kuo aš tikiu ir kuo tikėdama, aš tiesiog keičiu savo gyvenimą. Tai dabar čia labai trumpai, čia būtų galima labai ilgai analizuoti. Dabar, ką mums sako kredo. Tai dabar Labai trumpai. Tikiu Dievą Tėvą visagalį. Kai aš sakau visagalį, ką aš noriu pasakyti? Kad šalia jo nėra jokio kito. Ne blogio jėgos valdo pasaulį, arba jis turi su jomis kažkaip derėtis. Ne kažkoks prezidentas yra visagalis. Ne, 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 ne. Dievas yra virš prezidento, virš faraono, virš, nežinau, jungtinių tautų organizacijos, reiškia, aukščiausio vadovo. Nu, mums arčiau būtų virš mano viršininko, ar ne, virš mano vedėjos. Dievas yra visagalis, bet jis yra tėvas. Tėvas reiškia, kad aš jam rūpiu, kad jis mane myli, manim rūpinasi. Nes tėvas vaikų negali nesirūpinti, tėvas mama. Dangaus ir žemės sutvėrėja, ką tai reiškia? Kad pasaulis, kuriame aš gyvenu, yra protingas ir sukurtas man. Kad jis yra gera linkintis, gera norintis. Reiškia, nekarkim man Dievo visų šunų. Dangaus ir žemės sutvėrėja. Jėzų Kristų vienatinį jo sūnų mūsų viešpatį. Kad Jėzus Kristus yra tikras Dievas. Ir tai yra svarbu. Kad tikras Dievas ateina pas mus, visas tikras Dievas, tai yra svarbu. Prasidėjo šventosios dvasios. Dievo iniciatyva, tai Dievas prie mūsų pasilenkė, ne mes ten iki jo užsikabarojom. Reiškia, mes gaunam dovaną. Gimė iš mergelės Marijos. Tikras kūnas, jis buvo kūniškas, jis nebuvo angeliukas. Jis verkė, jis pavargdavo, jis liūdėdavo, jam reikėdavo išeiti vienumą, nes jau žmonės jam iki čia buvo, ar ne, su tom visom savo ligom ir demonais. Kūniškas. Kaip aš, iš mergelės Marijos gimęs, jautė alkį ir troškulį, kaip aš, jam būdavo liūdna, kaip man, jis džiaugdavosi, kaip aš. Aš galiu tapatintis, ar ne, galiu priimti va tą savo kūną, kuris serga, kuris pavargsta. Kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus. Atėjo istorija, į tikrą istoriją, ir prisiėmė skausmą. Galėjo neprisiimti. Galėjo sakyti, ne, nu kryžius tiek to, čia per daug. Čia kaip nors kitaip mes apsisuksim čia tą viską, ar ne, čia per daug skausmo, per daug ne, mes čia sutvarkysim rankučių, nesusitepę baltų pirštinėlių, nenusimovę. Nusimovę pirštinėlės ir pasinėrė į purvą, nu, iki pat galvos, ar ne? Numiręs ir palaidotas, pakluso šito sugadinto pasaulio įstatymams. Pakluso, numirė, nužengė į pragarus, nužengė į mirusiųjų pasaulį. Ar ne? Matot, kaip visa tai keičia tai, kuo aš gyvenu. Jeigu aš tuo tikiu, aš gyvensiu kitaip. Aš gyvensiu kitaip. Dėl to Teresėlė buvo užsirašęs būtent kredo. Nes jinai buvo tvirtas žmogus. Ar ne? Jei nereikėjo paguodos, jei reikėjo tiesos sugrįžti į tiesą. Norčiau paskutinė skaidrė, aišku, kaip visada, iš valandos neišlipu. Padėti sau tikėti. Matot, vėlgi, yra tikėjimo dorybė, yra užrištomis akimis, nes čia vėl yra 18 amžius. Dabar, kaip sako Vaštalas Jokūbas, tikėjimo dovaną išlaiko tas, kas jai nenusideda. Tikėjimu reikia rūpintis, reiškia. Dovaną tai mes gaunam, bet pasirūpinkim išpakuoti ir gražioj vietoj pasidėti ir žiūrėti, kad jisai auktų, ar ne? Jis yra gyvas. Bet tikėjimas be darbų negyvas. Tikėjimas be vilties ir meilės tikinčiojo dar nesuvienė visiškai su Kristumi ir nepadaro gyvų jo kūno nariu. Tikėjimas yra tik pirmas žingsnis, bet jis yra be galo svarbus. Nes čia dabar jau iš Morkaus Evangelijos, čia, kur Jėzus atsako tam tėvui, kuris atveda, reiškia, berniuką, kuris, berniukas turbūt apopleksija, jis ten sirgo, nes sako, demonas vis į ugnį ten įliepsnas, įmeta tą vaiką. Ir sako, jei gali išgydyktų tą mano vaiką. Ir Jėzus jam atsakė, jei ką gali, tikinčiam viskas galima. Pamenat, kur sakė, jeigu turėtume tikėjimą kaip grūdelį, ar ne, kaip garstyčios grūdelį, jūs kalnui pasakytumėt, lipk nuo savo vietos ir šok į jūrą, ir jisai šoktų į jūrą. Įsivaizduojat kokią galę? Ir tada vaiko tėvas sušuko, va čia mes turėtumėm taip sakyti, tikiu, padėk mano netikėjimui. Tai palauk, tai tu tiki ar netiki? Aš tikiu tavim, bet man taip sunku patikėti tuo, ką tu sakai, ar ne? Tavim, Jėzau, aš tikiu. Bet padėk mano netikėjimui, padėk, nes aš nepajėgiu. Ir čia jau tada iš Mertono, iš pradžių meilė Dievui skatino protą jo ieškoti tikėjime. Protas pasakė, eik pasižiūrėk, ir tada tu priejai ir užsikrėtėjai virusu. Tikėjimas suteikė protui šviesos ieškoti Dievo didesnėje meilėje. Pakėlė intelektą meilė, uždegė sieloje tamsę ir degančią tobulo regėjimo troškimo ugnį. Visa ko tikslas turi būti meilė. Tikėjimas yra tik priemonė. Tai čia tiek norėjau jums pasakyti. Jeigu norėsit pasiskaityti apie tai lėčiau, yra toks, nu, tekstas, konspektas, jeigu taip galima sakyti, kelionės žurnale. Čia taip atrodo viršelis kelionės ir tekstas nykštukai ant milžinų pečių, nes mes stovim ant tokių tikėjimo milžinų, kaip Abraomas, pavyzdžiui, arba mergelė Marija ir gavė va, tą, reiškia, virusą iš paties Kristaus. Nes per bažnyčią ateina, jeigu mes tikim bažnyčią, tikiu į vieną visuotinę bažnyčią, pamant iš kredo, tai reiškia, aš tikiu, kad per Petro įpėdinį mane pasiekia Kristaus rankų šiluma. Kaip Kristus kvėpė dvasę, perdavė ją Petrui, tą rankų šilumą. Bažnyčio, žinot, viskas gyvyksta rankų uždėjimu. Reiškia, vienas vyskupas pašventina naują vyskupą rankų uždėjimu. Vyskupas pašventina kunigą uždėdamas rankas. Ir kai kunigas jūs laiminais, uždeda jums rankas. Ir čia yra ta estafetė, per kurias ne tik tas plikas teorinis tikėjimas iki mūsų ateina. Ateina Kristaus rankų šiluma, nes Kristus buvo tikras žmogus, Kristus buvo kūniškas. Jo rankų šiluma per popiežius, jų įpėdinius ir vyskupus ir kunigus ateina iki mūsų. Mes gaunam jo rankų šilumą, nes šiaip tai buvo galima, nu, skulptūrą padarė, nu ir gerai, ateisi, paliesi skulptūrą. Skulptūra, statula niekada neturės gyvo kūno šilumos. Ir mes labai rizikuojam, nes gyvi žmonės, mes žinom, kad ir prisidirbti gali. Bet mes prarandam šilumą. Dievas nusprendė surizikuot. Duot perneštą stafetę gyvam žmogui. Dabar labai geras dalykas yra santrauka apie tris tikėjimo dorybės, kurias mums paliko popiežius Benediktas XVI. Tai yra po vieną encikliką apie kiekvieną dorybę, būtent mūsų laikais, kas yra svarbu. Tai čia šiuo atveju apie tikėjimą yra enciklika Lumen Fidei, tikėjimo šviesa. Ja išleido popiežius Pranciškus, bet ją paruošęs buvo Benediktas XVI. Pranciškus truputėlį nuo savęs pridėjo, ką buvo svarbu, ir ją išleido. Ir jeigu jau labai norėsi dar daugiau skaityti, rekomenduojami skaitymai, Tomą Mertoną jau minėjau, tada tas tekstas iš kelionės žurnalo turėtų būti publikuotas internete kažkada. Adrien von Speyer, šventumas kasdienybėje, čia yra apie tikėjimą, čia yra straipsnis. Salvador Garcia Ros, Dievo patirtis gyvenimo viduryje. Tai Dievo patirtis, va tas išlipimas iš valties, va tas momentas, kiek tiesiogiai mums iš tiesų Dievas gali transliuoti. Kryžiaus Jono tamsioji naktis. Apie tai, kaip praveda tikėjimas, nes jis yra tasai kompasas. Ir galiausiai dar ruošiamas spaudai Jozefo Piperio Mylėti, viltis, tikėti bus knyga. Labai geras bus tekstas būtent apie tikėjimo dorybę. Tai tiek ir norėjau jums pasakyti, tai tikiuosi, kad jums kilo daug klausimų, jūs ieškosite ir galiausiai savo ieškojimuose, jeigu dar neužsikrėtė tikėjimo virusu, tai jūs jį kažkur pasigausite.
Tikėjimo dorybė. Ant ko stovime, kalbėjo daktarė Jūratė Micevičiūtė. Tai buvo antroji dalis.